Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Lombardi sakė, jog popiežius svarsto kai kurių pereinamą į laikotarpį reglamentuojančių normų galimus pakeitimus. Kardinolo Jean-Louis Thoron ir Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Roberto Coličiaus komentarai apie popiežiaus sprendimą atsistatydinti. Šios mūsų laidos pabaigoje kitos žinios iš katalikų pasaulio. Benediktas XVI su bendradarbiais dalyvauja jau įpusėjusiose gavėnios rekolekcijose. Kol vyksta rekolekcijos, visa popiežiaus veikla sustabdyta. Rekolekcijoms pasibaigus šeštadienio rytą, iki paskelbto Benedikto XVI atsistatydinimo liks tik kelios dienos ir keli paskutinieji vieši šio pontifikato susitikimai. Šeštadienį audiencija Italijos prezidentui, sekmadienį paskutinė vidudienio malda, trečiadienį paskutinė bendroji audiencija. Ketvirtadienį vasario 28-ąją paskutinę pontifikato dieną Benediktas XVI atsisveikins su kardinolais ir tos dienos popietę 17 valandą, tai yra 3 valandas prieš pontifikato pabaigą, išskris į Castel Gandolfo vasaros rūmus, kurie iki pavasario bus laikina atsistatydinusio popiežiaus rezidencija. Vatikane vykstant gavėnios rekolekcijoms šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos. Tad vietoj įprastinės katechezės siūlome keletą ištraukų iš popiežiaus Benedikto XVI kalbos, pasakytos iškilmingos jo pontifikato inauguracijos proga. Iš 2005 balandžio 24 Vatikano radijo laidos. Štai dabar, šią akimirką, aš, silpnas Dievo tarnas, turiu prisimti neregėtą pareigą, kuri tikrai viršyje mano jėgas. Kaip man tai daryti, kaipgi aš sugebėsiu? Nenešiu vienas šitos naštos, kurios vienas negalėčiau panešti. Dievo šventųjų minios mane saugo, palaiko ir veda. Jūsų malda, brangus bičiuliai, jūsų atlaidumas, jūsų meilė, jūsų tikėjimas ir jūsų viltis mane lydi. Brangus bičiuliai, kalbėjo prieš beveik 8 metus popiežius Benediktas, aš nenoriu šią akimirką skelbti valdymo programos. Mano programa – tai vykdyti ne savo valią, ne savas idėjas, bet su visa bažnyčia klausyti viešpaties žodžių ir valios, leistis jo vadovaujamam, kad jis pats vadovautų bažnyčiai dabartinio istorijos metu. Nenoriu skelbti programos, o noriu tik paprasčiausiai pakomentuoti 2 ženklus, 2 simbolius lydinčius Petro tarnystės pradžią. Pirmasis ženklas – sakė šventasis tėvas 2005 metų balandžio 24 dieną, pirmasis ženklas tai palijus, nuaustas iš skaiščios vilnos, šiandien uždedamas man ant pečių. Vilna, iš kurios palijus nuaustas, simbolizuoja pasiklydusią avį, sergančią ir silpną, kurią gerasis ganytojas paima ant pečių ir neša prie vandens šaltinio. Žmonija, mes visi, esame ta pasiklydusi avis, dykumoje nerandanti kelio. Dievo sūnus negali į tai ramiai žiūrėti. Jis negali palikti žmonijos tokiame varge. Jis palikęs dangaus šlovę, eina ieškoti pasiklydusio žmogaus, eina iki pat savo kryžiaus. Šventasis Kristaus nerimas turi gaivinti ganytoje. Jis negali ramiai žiūrėti, kad tiek daug žmonių klaidžioja po dykumą. Yra įvairių dykumos formų – skurdo dykuma, bado ir troškulio dykuma, vienatvės dykuma, sužeistos meilės dykuma. Yra Dievo neregėjimo dykuma, ištuštėjusių sielų dykuma, nesuprantančių žmogaus orumo ir pašaukimo. Iškerojus sielos dykumai plečiasi ir regimos dykumos. Ne jėga, bet meilė mus išgano. Dievas yra meilė. Kiek kartų mes norime, kad Dievas mums pasirodytų stipresnis, kad jis nugalėtų visą blogį ir sukurtų geresnį pasaulį. Visos valdžios ideologijos būtent taip teisinasi, sakosi, naikinančios tai, kas kliudo pažangai ir žmogaus laisvei. Mes kenčiame dėl Dievo kantrybės, o kartu mums taip labai reikia jo kantrybės. Dievas tapęs avinėliu, mums sako, kad pasaulį išvaduoja nukryžiuotasis, o ne tie, kurie jį nukryžiavo. Pasaulį išgano Dievo kantrybė. Antrasis ženklas, kalbėjo popiežius Benediktas pradėdamas savo tarnystę, tai žvejo žiedo suteikimas. Mišių žodžių liturgijoje girdėjome pasakojimą apie Petro pašaukimą, apie nepaprastą žūklę, apie sugautų žuvų gausybę. Nebijok, nuo šiol žmonės žvejosi, tarė viešpats Petrui. Labai įdomiai šią Petro užduotį komentuoja bažnyčios tėvai. Jie sako, žuviai sukurtai gyventi vandenyje, pražūtinga būti ištrauktai iš jūros. Žmonių žvejų misijoje yra priešingai. Mes, žmonės, jaučiamės svetimi, sūriame kančios ir mirties vandenyne, tamsioje jūroje be šviesos. Evangelijos tinklas mus ištraukia iš mirties vandens į nuostabią Dievo šviesą, į tikrą gyvenimą. Žmonių žvejo misija – gelbėti žmonės iš sūraus susvetimėjimo vandens, traukti juos iš tamsios gelmės į gyvenimo žemę. Tik Kristuje išvydę gyvą į Dievą, mes pradedame tikrą gyvenimą. Nors žuvų buvo labai daug, tinklas atlaikė, skaitome kitoje evangelijos vietoje. Šiandien galbūt norėtume su liūdesiu širdyje sušukti, o viešpatie tinklai sutrūko. Tačiau ne, negalime liūdėti. Džiaukimės viešpaties pažadu ir eikime jo pažadėtos vienybės keliu. Atsiminkime viešpaties pažadą ir melskimės. Neleisk viešpatie, kad tavo tinklas trūkinėtų ir padėk mums būti vienybės tarnais. Taip popiežius Benediktas XVI kalbėjo prieš beveik 8 metus, pradėdamas savo tarnystę. Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi pranešė, jog popiežius Benediktas XVI svarsto galimybę artimiausiomis dienomis, aišku, iki sosto vakavimo pradžios, paskelbti motu proprio, kurio būtų patikslinti kai kurie apaštališkosios konstitucijos apie konklavą punktai. Nežinau, sakė tėvas Lombardi, ar tie patikslinimai lies ir konklavos pradžios laiką. Kiekvienu atveju viskas priklauso nuo popiežiaus sprendimo. Jei dokumentas bus skelbiamas, apie jį bus tuoj pat pranešta, sakė tėvas Lombardi.
Benedikto XVI apsisprendimas atsisakyti popiežystės buvo visiška staigmena, nes niekas nebuvo apie tai informuotas. O ypač todėl, kad savo atsisakymo tęsti tarnystę tekstą popiežius perskaitė neįtikėtinai ramių tonų. Sekantis popiežius turės tęsti, ką darė Benediktas XVI, mokyti tikėjimo turinio. Tokiomis mintimis su prancūzų žinių agentūra iMedia dalijosi kardinolas protodiakonas Jean-Louis Toron. Prancūzų kilmės bažnyčios diplomatas dabar yra santykius su kitomis religijomis kuruojančios Šventojo sosto dikasterijos vadovas, einantis įvairias kitas atsakingas pareigas Romos kūrijoje. Reikia mokyti tikėjimo turinio, nes šiuolaikinėme pasaulyje krikščionys turi sugebėti pagrįsti tikėjimą žiniomis apie jo turinį, o ne perduoti įspūdžius, pasakė kardinolas Toron. Jis pažymėjo, jog iš sekančio popiežiaus lauktų didelio atsiverimo dialogui su kultūromis ir religijomis, taip pat gebėjimo pertvarkyti Romos kūriją, kad visuotinis bažnyčios gyvenime ir sprendimuose būtų daugiau koordinavimo. Kūrijos aparatas yra didžiulis, tad jos reforma yra ilgas ir sudėtingas procesas, gal ir todėl kitas popiežius turėtų būti jaunesnis. Samprotavo kardinolas Toron pokalbyje su prancūzų žinių agentūra. Beje, kardinolui Toron kaip kardinolų kolegijos protodiakonui teks pareiga, jeigu jis pats nebus išrinktas, paskelbti apie naujo popiežiaus išrinkimą. Jis, kaip visi kūrijos vadovai ir dikasterijų nariai, neskaitant kelių išimčių, nustos ėjęs pareigas kūrijoje nuo pat momento, kai išsilaisvins apaštalo Petro įpėdinio sostas Romoje, tai yra kai popiežius Benediktas XVI pasitrauks iš pareigų po savaitės ketvirtadienį vasario 28 dieną 20 valandą. Kol bus išrinktas naujas popiežius, už bažnyčios einamosius reikalus bus atsakinga kardinolų kolegija, o kurijos dikasterijų sekretoriai galės tvarkyti tik eilinius administracinius reikalus, nes be popiežiaus negali būti daromi jokie kiti bažnyčios gyvenimui svarbūs sprendimai. Vokietijos vyskupai nuo pirmadienio yra susirinkę į vyskupų konferencijos plenarinę sesiją Tryre. Sesijos darbų pradžioje, aukotose mišiose, episkopato vadovas kalbėjo apie popiežiaus Benedikto XVI pareiškimą pasitraukti iš ganytojo pareigų, ragino tautiečius kelti aukštyn žvilgsnius link Kristaus ir šventųjų meilės apaštalų, kurie visuomet kliovėsi tik vienu meilės kriterijumi. Tikėjimo metai te paskatina visus tikinčiuosius pamatyti tą tikėjimo grožį, kurį Benediktas XVI nepaliaujamai liudijo mums, kalbėjo Freiburgo arkivyskupas Robert Zollic, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Sesijoje pasakytoje kalboje, kurios tekstą persispausdino Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano, arkivyskupas Zollic apžvelgė Benedikto XVI pontifikato eigą ir, kalbėdamas milijonų vokiečių ir visų krašto tikinčiųjų vardu, reiškė gilę padėką šventajam tėvui už jo tarnystę bažnyčios visuotinio ganytojo pareigose. Visa Vokietija tam tikrų būdų dalyjosi tą garbę, jog kardinolas Josefas Ratzingeris 2005 metais buvo išrinktas popiežiumi. Džiaugsmo ir pasididžiavimo valandą Vokietijoje nuskambėjo šūkis "Esame popiežius". Dabar, po 8 metų, gilios pagarbos ir padėkos jausmus šiek tiek drumščia tam tikras nuliūdimas, nes atsisveikinimai visuomet būna skausmingi, ypač kai liečia žinoma ir gerbiama asmenį. Benediktas XVI visą savo gyvenimą stengiasi aprėpti neapčiuopiamą Dievo slėpinį, priartėti prie Dievo, kad jisai pats atskleistų jam, kas yra Dievas ir ko jis trokšta žmonėms. Prieš porą metų, lankydamasis Vokietijoje, popiežius Ratzingeris kartojo, jog bažnyčia gyvybingumo vandens semėsi iš savo dieviškų transcendentinių šaltinių, o nežvejoja šio pasaulio lengvabūdiškų ir galimai nuvilenčių jėgų drumzlėse. Šiandien galime geriau suprasti, kad jis tada norėjo paryškinti itin svarbę ir teisingą viso savo gyvenimo žinę, jog semtis reikia tik iš išganimo šaltinių, iš nieko kito nepriimti išganimo, tik iš viešpaties. Popiežius Benediktas XVI daug kentėjo, nors tvirtai ir nuosekliai vykdė tarnystę, tačiau veikė, žinodamas, kad vykdo siuntimą gautą iš kito. Kaip Kristus ir jam teko iškentėti priešiškumą ir neteisingumą. Savaitės pradžioje popiežius prašė atleisti jam už padarytas klaidas, tačiau šiandien, pažymėjo arkivyskupas Zollic, man, kaip Vokietijos episkopato vadovui, norisi prašyti jo atleidimo už visas klaidas, kurias Vokietijos bažnyčia galbūt padarė jo atžvilgiu. Daug kas jaučia dėkingumą popiežiui Benediktui XVI už tai, kad gebėjo pasotinti dvasiškai ir paremti tikėjimo kelyje. Tačiau turime būti dėkingi ir už tai, kad popiežius sužadino mūsų džiaugsmą būti katalikais ir leido pajusti, jog bažnyčioje turime tėvynę, kurios iš mūsų negali atimti nei mirtis, nei jokia šio pasaulio gale.
Pietų Amerikoje vėl nužudytas katalikų kunigas. Šį kartą Venesuelos, Lara valstijos, Barkisimiento mieste, apie 400 km nuo Karakaso, Vasario 17 dieną buvo nužudytas 44 metų amžiaus kunigas José Ramón Mendoza. Kunigas važiavo mašina, jam sustojus prie šviesoforo, prisertino nusikalteliai. Pasak vietos policijos, matyti, kad kunigas Mendoza dar bandė pasprukti, tačiau jį buvo šauta, kulka pataikė kunigui galvą. Kunigo Mendoza kūno atpažinti atvykęs Barkisimento arkivyskupas Antonio José López Castillo susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo, kad nusikalteliai atėmė gyvybę nekaltam žmogui, Dievo tarnui. Kunigas Mendoza buvo maldo žmogus. Per pirmus du šių metų mėnesius Pietų Amerikoje iš viso buvo nužudyti jau 4 kunigai. Sirijoje krikščionis, armėno apaštalinės bendruomenės narys, buvo teroristų nužudytas dėl tikėjimo, praneša katalikiška naujienų agentūra Fides. Naujienų agentūra neskelbė nužudytojo pavardės, kad būtų apsaugoti šeimos artimieji. Armėnų krikščionis keliavo į Alepo miestą autobusu, kurį islamo kariškiai sustabdė ir pareikalavo asmens dokumentų. Pagal pavardę kariškiai identifikavę armėnų krikščionį išlaipino. Apieškos metu radę ant krūtinės pakabintą kryžių, armėnų krikščionį nušovė. Kaip teigia vietos armėnų bendruomenė, krikščionis buvo nužudytas ino odium fidei, iš neapykantos tikėjimui. Pakistane Lahoro mieste po diskusijų religinė tema musulmonas nušovė 45 metų amžiaus krikščionį Rošaną Masihą. Kaip praneša katalikiška naujienų agentūra Fides, vasario pradžioje tarp musulmono Sohailo Akharo ir iš hinduizmo atsivertusio krikščionio Rošano Masiho buvo kilusi diskusija apie tikėjimą. Praėjus kelioms dienoms po diskusijos, vasario 16 dieną, musulmonas pamatęs krikščionį sėdinti prie parduotuvės jį nušovė. Tai tragedija, po paprastos diskusijos nužudytas žmogus už tai, kad bandė apginti savo tikėjimą. Šis epizodas parodo Pakistano krikščionių situaciją. Valdžia privalo užtikrinti religinių mažumų teisės. Komentavo Pakistane teisinę pagalbą teikiančios evangelikų nevyriausybinės organizacijos LEAD atstovai. Šios organizacijos teisininkai pasirūpino, kad būtų užregistruotas nusikaltimas ir suimtas nusikaltimą įvykdęs asmuo. Saudo Arabijos rytuose, Edamame, buvo suimti 53 krikščionys etiopai, kurie buvo susirinkę privačiose namuose maldai, nors to įstatymai nedraudžia. Religinių reikalų policija taip pat pareiškė kaltinimus trims religiniams lyderiams bandymu musulmonus atversti į krikščionybę. Apie šį vasario 8 dienos įvykį pranešė pasaulinė evangelikų religinės laisvės komisija. Po kelių dienų tik du iš suimtųjų buvo paleisti, visi kiti greičiausiai bus deportuoti šalies. Panašus atvejis yra užregistruotas 2011 metų gruodį, kai Saudo Arabijos vakaruose, Džidos mieste, religinių reikalų policija sulaikė 35 krikščionis etiopus, kurie taip pat meldėsi privačiose namuose. Ta kartą jie buvo kaltinami dalyvavimu neleistiname susirinkime.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.